Hello?
Hello.
Ah, selamat pagi.
Ya.
Masih dari kedai motor Cideras Bike, ID Segamat Johor.
Aha.
Okey, puan ada apply motor NBX kan dengan kedai kita?
Ah, ya, ya.
Okey, jadi ini nombor puan Azian binti Syahari ya?
Ya, ya.
Okey, saya nak buat pengesahan sebentar boleh?
Ya, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Kamu bayar 1 kilo Melaka?
Langkawi, Kedah.
Ya, 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 ya.
Okey, boleh saya tahu puan kerja sebagai apa ya?
Cleaner, cleaner sekolah KBK.
KBK.
Ya.
Sekolah apa tu ya? Boleh sebut nama penuh dia tak?
Sekolah Kebangsaan Kedawang. Sekolah Rendah Kebangsaan Kedawang.
Kedawah.
Ya.
Okey, dah berapa lama ya puan kerja dekat situ?
Saya syarikat ni 3 tahun dah, nak habis kontrak 3 tahun dah. Sebelum ni 8 tahun dah saya kerja sini. Tiga company dah saya kerja.
Jadi sebelum ni dah 8 tahun lah kan?
Sebelum ni 8 tahun dah. Masuk tahun ni 8 tahun dah.
Okay. Jadi alamat sekolah tu dekat mana ya? Pantau tak?
Sekolah Kebangsaan Kedawang, alamat kampung Kampung Gelam ke kampung apa tu? Ini. Kampung Gelam.
Kampung Gelam. Okey, jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa ya?
1.5.
Kalau ada tolak semua tu berapa semua tinggal?
1.324.85 bersih.
Itu yang bersih ya? Setiap bulan.
Ya. Kami tak ada kenaikan gaji lagi. Ha.
Okey, kalau macam gaji tu masuk bank apa ya?
Masuk
cash?
Bank. Masuk bank.
Oh, masuk bank. Bank apa ya?
Agro bank. Saya masuk agro bank.
Agro bank. Jadi agro bank ni dia ada online ke atau tak ada?
Saya tak buat online. Itulah.
Gaji jadi kalau nak ambil gaji tu kena dari
ATM kena lah, pakai
kan?
kad.
Okey 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 baik. Nanti boleh puan inform person in charge yang puan bagi nombor tempat kerja ni. Nombor siapa dia ni?
Khairul Naim.
Dia siapa ya? Person in charge ke?
Incah.
Oh, in charge.
Ya.
Okay, nanti inform dia kita nak buat pengesahan staff saja. Boleh?
Okey.
Okey, baik. Terima kasih. Itu saja.
Ya, okey. Baik.